E entramos con un novo protagonista nesta xornada. Imos a falar de Sabor Lalín con José Antonio Pousa, de Licores Pousa. Moi bo día, como estás?
Moi bo día, moi ben.
Contanos un pouquiño como é que é isto de Sabor Lalín, que foi presentado fai 10 días, non?
Sí, Sabor Lalín foi unha idea que se xuxiu xa bastante ano. Eu recordo desde que entrei no mundo este de alimentación, de productores de alimentación, bueno, son máis de bebidas, máis non, son de bebidas alcohólicas. Sí. Cando coincidíamos xente de productores nas feiras de alimentación e demais, sempre dicía, temos que nos asociar, porque claro, o coste de vir ás feiras un só é moi elevado. Desta maneira podemos repartir gastos. Tamén vemos nas feiras que sempre o contacto dun, pois os contactos que ten un poden axudar a outros, sempre se crean sinergias, sempre se crean, bueno, ao final é colaboración, non, entre os productores. Entón, pasa o tempo, pasa a feira, queda no tinteiro a idea, un ano tras outro, hasta a seguinte feira, oi, temos que nos xuntar, temos que xuntarnos, temos que facer cousas xuntos. Bueno, pois hai uns meses, empezamos a principio deste ano con reunións, empezou a materializar a idea, e surxiu o Sabor Lalín.
Son nove productores en total. Evidentemente coñecemos ao seu presidente, a José Antonio Pousa, de Licores Pousa, pero pois coméntanos un pouquiño, quenes son estes nove?
Pois está, bueno, entre esta Covideza, co queixo Doña Covina, está tamén Calecoi, está Meliñares, está Embutidos en Deza, está o Pan de Bane, está tamén Galletas o Gaiteiro, está o leite ecolóxico Alle, sí. Está a cerveza Toupiña.
O sea que hai pois produtos case de todos os tipos, non?
Sí, de todos os tipos, hai, eu creo que se imos todos xuntos non imos a pasar nin sede nin fame.
A verdade é que non. Poden entrar máis, está aberta,
sí,
a máis produtores.
Está aberta a máis produtores.
Escoitaba que evidentemente teñen que ser produtores locais, produto feito en Lalín.
Sí, a idea inicial é de produto feito en Lalín, non descartamos a medio largo plazo que se abra a outros produtores de outros concellos. Pero bueno, centrámonos de momento aquí para arrancar. Sí que é verdad que, bueno, tanto o centro de traballo como o produto teñen que ser do concello de Lalín, salvo, bueno, que por razóns técnicas algunha parte do proceso haxa que facer fora, non? Pois, por exemplo, mellor un pasteurizado ou eso,
sí.
Despois volvese a traer envases en Lalín, ou ben, no meu caso, a materia prima e o aguardiente non a compro en Lalín. Evidentemente aquí non temos viñedos onde se poda destilar o bagazo. Pero sí que o sistema, bueno, a produción, a transformación sí que ten que realizarse en Lalín.
O certo é que, bueno, pois, como lles decía a vostedes, foi esta é unha asociación que ten moi pouquiños días de vida, pero que leva moitos anos xa ou moito tempo xestándose, que a día de hoxe xa é unha realidade. Vostedes, en mente, a venta online, por exemplo, que é algo que pois pode chamar a atención para a xente que non é de Lalín e que queira acceder aos nosos produtos.
De feito, é unha das cousas que queremos facer xa, bueno, a corto plazo, facer unha plataforma online dos nosos produtos e poder comprar na compra que o produto, o sea, que o cliente, o internauta compre, pois o queixo, embutido, o licor, a mel, digamos, packs. Está aí as Navidades, é un pouco pronto para a campaña de Navidad, pero sí que para o ano, pois, ter ao mellor, pois, dúas, tres cestas, xa que combinen os produtos, e co cliente, bueno, pois, compre o produto de Lalín desde calquera parte do mundo.
Vos estades salindo moito, non? Licores Pousa, pois, xa temos falado contigo a nivel particular, e sabemos que sales a moitos sitios, e, bueno, pois, a xente que non me haches tamén, xente con xa bastante bagaxe no seu mundo, non? A marca Lalín tira.
Sí, marca Lalín tira. De feito, cando empezamos a dar de voltas ao nome, todos coincidíamos que Lalín sí que fora de Galicia vende. O sea, conocen Lalín, a xente conoce Lalín a través de todas estas, bueno, sobre todo da Feira do Cocido, non? De tantas edicións da Feira do Cocido e demais, e que a xente lle sona moito Lalín. Entón decidimos, bueno, Sabor por productores de alimentación e Lalín por focalizar a os produtores.
Que estábamos falando incluso fora de micro, bueno, pois moita xente seguro que tamén o pensa, outra das cousas que se coñece co nome de Lalín é o pan de Lalín, que é unha pena que non se potencie máis eso por parte, pois eso, dos panadeiros que non se unan que vendan pan de Lalín fora, porque seguro que o terían pois entre comillas sinxelo, non, a súa venta.
Sí, eu estou convencido de que sí, e desde aquí animos a que sigan adiante. Bueno, aí estaban facendo tamén algo de asociación e demais, a verdade, non sei como está o tema a día de hoxe, pero sí que os animo a seguir con ela, porque o pan de Lalín é un produto que lle queda, desde o meu punto de vista, isto é totalmente subjetivo, ojalá pudera asegurálo, pero creo, estou convencido de que lle queda moito camiño para por recorrer, o sea, a nivel de Galicia e a nivel incluso nacional.
De feito, pois sales por aí e ves moitos cartéis de que venden pan de Lalín ou bueno, pois que se promociona como tal, non? Páxina web tedes a día de hoxe?
Todavía non, pero si que a faremos, será a páxina xa con ca tenda, que che comentaba antes.
Que tamén levará pois o nome da asociación.
Sí.
Pois é o sabor de Lalín punto que sexa ou, bueno, haberá que ver se o dominio está libre ou non.
Haberá que velo.
Bueno, cal, pois, que actividades tedes aí en mente xa para os vindeiros meses, para máis próximas?
Pois estamos aí a punto de cerrar a participación aí nun evento que comentaremos a conocer en poucos días. Desde a recién pedirme que de momento non dixera nada para manter así o... a incertidume.
Sí.
Pero bueno, vai ser unha feira onde acudamos todos xuntos. E despois, bueno, para o ano que ven, se que queremos tamén irse a feiras de alimentación a nivel nacional, como poden ser o Fórum de Coruña e facer algún show cooking tamén.
Ajá.
En ciudades como Madrid e Barcelona, con a mellor algún cociñero de aquí, bueno, a presentar os nosos produtos, porque ao final creo que sí que nas feiras, o que sei que estou vendo é que nas feiras é importante estar, porque ao final parece que se non estás non eres,
sí.
O sea, non existes, pero sí que a xente está satura, nunha feira satúrase moito, entonces tamén imos a probar e a experimentar o tema de por exemplo, coller unha sala dun hotel de Madrid.
Sí.
E invitar a distribuidores ante do sector da alimentación pois desa ciudad, que acudan os máximos posibles, e facer ali pois unha presentación dos nosos produtos. Entón a xente vai máis centrada, vai máis relaxada, e non ao mínimo probar 9,900 que poden probar nunha feira, non?
Evidentemente.
Despois non saben nin o que probar, nin o que deixaron de probar.
O certo é que, bueno, pois, ademais de compravos directamente a vos, a toda a xente que nomeamos antes, moitos de vos tamén estades en sitios, en marcas importantes, como poden ser pois áreas comerciais importantes. É moi difícil, moi complicado entrar neses sitios.
Sí, realmente sí. O sea, parece, antes de traballar en estos sectores, parece que é moi fácil. Por exemplo, agora estou nos Corte Inglés de Galicia. Parece moi doado.
Solo pero, de Galicia estás,
sí,
por agora.
De momento sí. O sea, con a ver se... O pasan tamén para España. Sí que é complicado. Complicado entrar, parece que é moi fácil, pero son son horas de traballo, e de contactos, e de chamadas, e de negociacións.
E que me imagino que dentro de unha asociación sempre vos podes asesorar uns aos outros.
Efectivamente.
Bueno, comentarlle como fixo un, como fixo outro,
sí.
E sempre se poden aproveitar uns de outros.
Claro, esa colaboración é fundamental, porque ao final, se eu teño un contacto dun distribuidor, ese que lle pode interesar, pois, por exemplo, queixo ou un embutido, digo, oye, pois mira, conozco unha xente que ten un bo produto na miña zona, conozco, se hai xente de fiar, etc. Ese distribuidor xa vai, digamos, con unha tarxeta de presentación hacia ese produtor. E ya é fundamental, pois un día sin contactos, o sea, podes ter un produto maravilloso, pero se non tens contactos, se xente que aposte por él, é que o recomende, non tes nada.
E ademais, coa cantidade de productores que se dedican ao mesmo cabos, sí, de empresas sí, que se dedican ao mesmo cabos, sí, que increíble, pois, o número, por exemplo, de xente de marcas que venden, pois, leite, que venden yogures, ahora, pois, non sei, pen na cabeza Leite Guallo ou Calecoi, que, oye, que teñen que aportar cousas diferentes para entrar neses sitios, non?
Sí, é fundamental. Imaxen, calidad e sobre todo esos contactos. De feito, a asociación tamén pode crear esas sinergias para, non sei, nun futuro, incluso entrar co distintivo Sabor Lalín, uh-huh, é dicir, como xa entrar como un grupo de produtos de Sabor Lalín, dunha comarca, e intentar entrar todos, xa, eso xa sería medio plazo a...
E faltan moitos productores de Lalín por entrar, así que se che veñan a cabeza e dicir, mira, pois tal pode estar, tal tamén, hai que ir a xunto del a ver se quere vir, faltarían moitos.
Sí, falouse con algún máis, así que en principio, bueno, a mellor está en stand-by esperando a ver que sae todo isto. Prefiro non dar nomes para,
sí,
non,
sí, claro, sí, sí,
para non meter ningún compromiso. Pero sí que se falou con algún máis. De feito, de reunións iniciais solo se cae un.
Yo, por exemplo, mel, que me ven agora a cabeza, coa cantidad de xente que fai mel, e ademais moi boa que temos aquí, sí, aquí en Lalín, pois podría haber xente de mel. Bueno, de pan xa temos tamén unha representante de pan, que era do que falábamos antes, pero seguro que hai máis sectores, non? Que se che poidan vir a cabeza.
Pois tampouco, eu creo que a día de hoxe temos cobertos prácticamente todos, porque hai embutido, hai queixo, bueno, está cervexa e realmente sectores, algún sector máis, non se me dan así a priori a cabeza.
Uh-huh. Ah, falaba de mel, estaba Laura Montoto, de mel Covideza, Doña Cauiña.
No, este é queixo. Queixo de mel está Mel Liñares.
A Mel Liñares.
Que é de, uh-huh, bueno, é de David.
Uh-huh. David Liñares e Laura,
sí,
Montoto.
Sí.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. Bueno, pois nada, cando teñades esa, pois, saída da que nos estabas a falar de esa iniciativa, pois, que vades a presentar próximamente, que saibades que tedes os micrófonos de Radio Lalín abertos para informar, pues, a toda a xente e todo o que vaiades pois facendo, informarnos, eh?
Pois moitísimas grazas. Uh-huh. Seredes informados.
Un saúdo, Pousa.
Nada,
que pases moi bo día.
Igualmente, grazas.